κάποια άλλα πράγματα όσον αφορά την ατομική μας πειθαρχία, τον αυτοέλεγχό μας, μπορούμε να βελτιωθούμε μέσα από αυτό.
Θεωρώ ότι η επόμενη μέρα τουλάχιστον θα μας κάνει καλό, θα μας κάνει πιο σοφούς.
Μακάρι.
Πιο σοφούς, θα εκτιμήσουμε πράγματα τα οποία τα είχαμε και δεν τα εκτιμούσαμε ότι τα έχουμε. Και θα κοιμούμε περισσότερο πράγματα, μικρά πράγματα, τα οποία θα θεωρούσαμε ασήμαντα στο παρελθόν, αλλά θα είναι πάρα πολύ σημαντικά.
Έτσι, ακόμη πολύ σωστά.
Ακόμη μια βόλτα με το παιδί μας στο πάρκο ή στην πλατεία, το οποίο είναι πάρα πολύ σημαντικός χρόνος,
έτσι.
Ο φίλος χρόνος, ενώ σπαθαλούσαμε τόσο πολύ χρόνο στο παρελθόν, ενώ τώρα στο παρελθόν κρίνει από ένα μήνα.
Πριν ένα μήνα ακριβώς.
Για πράγματα τα οποία ήταν τελείως ανούσια.
Ναι. Μάλιστα, μάλιστα. Κάνω αυτή την εισαγωγή, τη μικρή εισαγωγή, γιατί και σήμερα να πω είναι η Παγκόσμια Μέρα Υγείας σήμερα, 7 Απριλίου, με τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας να έχει καταφέρει αρκετά πράγματα. Το μόνο που θέλω να πω που αξίζει να αναφερθεί είναι ότι τουλάχιστον το 50% του παγκόσμιου πληθυσμού εξακολουθεί να μην έχει πλήρη κάλυψη βασικών υπηρεσιών υγείας. Το 50%, ο ένας στους δύο δηλαδή, δεν καλύπτεται στην υγεία του. Αυτό νομίζω λέει πολλά. Πάμε κατευθείαν.
Υπάρχει χειρότερα σε αυτόν τον πλανήτη. Υπάρχουν παιδάκια στην Αφρική και
σε άλλες χώρες. Έτσι.
Πεθαίνουν εκατομμύρια κατά μέρες. Το προσπερνάμε όμως, γιατί θεωρούμε δεδομένο πλέον όλα αυτά τα χρόνια. Τώρα που χτυπάει την πόρτα μας ο κίνδυνος, τώρα
ο κίνδυνος και μόνο. Από έναν ιό, ούτε καν η πείνα ή η κακουχία.
Και ρεύμα έχουμε, και νερό έχουμε,
και ίντερνετ. Ίντερνετ.
Και τρόφιμα έχουμε. Τι να πούν τα παιδιά, τα μπάγκια στην Αφρική και στην Αθήνα.
Ακριβώς. Λοιπόν, και μετά από αυτή την παρένθεση να περάσουμε στα αθλητικά μας. Δημήτρης Αρής, ένας άνθρωπος που έχει καθίσει κάτω από τα δοκάρια στο νούμερο 1 σαν τερματοφύλακας ποδοσφαίρου, αλλά ένας άνθρωπος ο οποίος έχει προσφέρει για μένα. Εγώ πιο πολύ σε νιώθω στην προσφορά σου στο αθλητικό ρεπορτάζ παρά στο ποδοσφαιρικό αθλητικό κομμάτι.
Ευχαριστώ για την εισαγωγή σου, Θανάση. Να πω ότι τα τελευταία 10 χρόνια μάλιστα ασχολούμαι και με την ΕΠΣ Αχαΐας. Αυτή τη στιγμή είμαι πρόεδρος της Επιτροπής Πρωταθλήματος και Κυπέλλου της ΕΠΣ Αχαΐας. Εδώ και είναι φέτος η τρίτη μου θητεία σαν μέλος της διοίκησης και β' γραμματέας. Άρα και από αυτό το πόστο πλέον βοηθούμε. Τώρα θα μου πεις πώς καταφέρω και συνδυάσω και φωτογραφία και την ΕΠΣ Αχαΐας. Προσπαθούμε να κρατάμε ισορροπίες, το ξέρουν είναι δύσκολο.
Ακριβώς.
Το θέμα είναι να το αναγνωρίζει ο κόσμος και να ξέρει ότι αυτό που κάνεις είναι για το καλό του ποδοσφαίρου.
Έτσι.
Τώρα, έκανε εισαγωγή σε έναν τρόπο.
Λοιπόν, να πάω εγώ με ερωτήσεις. Λοιπόν, πότε ξεκίνησες να παίζεις μπάλα?
Λοιπόν, μπάλα ξεκίνησα στην Αυστραλία εκεί όπου γεννήθηκα να παίζω, Μελβούρνη, από τα 11-12 κάπου εκεί.
Μάλιστα.
Κάπου εκεί,
11, πότε ήρθαμε στην Ελλάδα?
Έρχομαι στην Ελλάδα στα 15 μου, 16 μου περίπου, έτσι, και παθαίνω σοκ όταν βρήκα χωμάτινα ξερά γήπεδα εδώ στην Ελλάδα.
Ενώ στην Αυστραλία ήτανε.
Είχα συνηθίσει μόνο να παίζω σε χορτάρι. Δεν είχα δει ποτέ στη ζωή μου ξερό γήπεδο. Καταλαβαίνεις τι σοκ έπαιρνε, πολιτισμικό σοκ. Το 1980 Θανάσης δεν είχε γεννηθεί τότε.
Όχι.
Θα έλεγα η πατρίδα μας ήταν μια χώρα. Όχι τριτοκοσμική, μια χώρα ανατολικού μπλοκ θα έλεγα περισσότερο. Σαν Αλβανία, Ρουμανία, χωρίς βέβαια να θέλω να υποτιμήσω αυτές τις χώρες,
ναι,
αλλά
ναι.
Κάπου εκεί ήμασταν εκεί την περίοδο.
Και συγγνώμη να σε διακόψω εδώ, γιατί πριν δεν ξέρω αν άκουγες τι έλεγα, ότι μπορεί να είναι μια αθλητική εκπομπή η ώρα για σπορ, αλλά περνάει και ένα κοινωνικό μήνυμα. Μόνο και μόνο από αυτό που λες, το 80 ήρθες από την Αυστραλία και από το χορτάρι που είχαν εκείνοι τότε ήρθες στο ξερό γήπεδο. Αυτό αν το πάρεις κοινωνικά, φαίνεται πόσο πίσω είμαστε και αυτή τη στιγμή. Δηλαδή εδώ που είμαστε τώρα εμείς παράδειγμα, είναι η Αυστραλία 50 χρόνια πριν.
Θανάση, εδώ στην Αχαΐα τουλάχιστον εμείς στην προκήρυξή μας βάλαμε υποχρεωτικό για τις ομάδες να παίζουν σε γήπεδο με χόρτο, με κλωτάπιτα. Εδώ τα τελευταία 4 χρόνια, δηλαδή μέχρι το 2015 κάπου εκεί, παίζαμε και εμείς ξερά ακόμα, μέχρι το 2015.
Ναι, έχω παίξει εγώ σε πολλά ξερά της Αχαΐας, ναι. Εννοείται. Το έχετε κάνει σαν ΕΠΣ Αχαΐας υποχρεωτικό να δηλώνετε.
Είναι υποχρεωτικό πλέον όλες τις κατηγορίες Α, Β και Γ, όλα τα παιδιά πλέον γίνονται υποχρεωτικά σε χλωτάπικα. Είτε συνθετικό είτε φυσικό.
Μάλιστα. Ναι. Δηλαδή οι ομάδες που έχουν έδρα τους στο χωριό τους, ο Ρωμανός παράδειγμα.
Ο Βαρός δυστυχώς δεν μπορεί να παίξει το δικό του ή ο Κρίνος δεν μπορεί να παίξει το δικό του, αναγκαστικά θα παίξει σε άλλο γήπεδο. Ο Κρίνος για παράδειγμα αυτή τη στιγμή παίζει στο γήπεδο του Λάπα, ο Ρωμανός παίζει στο γήπεδο του Κάνη, Τρασίσο, Σαραβάλι ή στο Πετροτό. Υποχρεωτικά.
Είναι ένας τρόπος με τον οποίο αναπτύσσεις το ποδοσφαιρικό γίγνεσθε, το αθλητικό.
Και μην ξεχνάς ότι πλέον μια μητέρα, ένας γονιός πλέον δεν παρασύρει το παιδί να παίξει μπάλα σε ξερό.
Έχουν αλλάξει εποχές, ναι, έχουν αλλάξει.
Είμαστε 20 πλέον.
Ναι. Τότε παίζαμε στο ξερό, ματώναμε και ήμασταν και ευχαριστημένοι και λέγαμε ότι...
Η πρώτη εμπειρία πάντως ανάση μέσα και το πάμε, κάναμε ένα flashback μέχρι το 1900. Γιατί το 82 έπαιξα για πρώτη φορά στο Πελόκηπους και ο Πελόκηπους είναι η ομάδα της καρδιάς μου, η ομάδα της υγείας μου, είναι η ομάδα που... τουλάχιστον ανδρώθηκα σαν ποδοσφαιριστής.
Η οποία υπάρχει.
Δυστυχώς δεν υπάρχει πλέον στο ποδοσφαιρικό χάρτη
στην
ομάδα των Πελοκήπων. Είναι αυτά τα σημάδια των καιρών που βιώνουμε. Και φοβάμαι, Θανάση, του χρόνου θα έχουμε νέο ποδοσφαιρικό χάρτη, όχι μόνο στην Ακαΐα, σε όλη την Ελλάδα.
Παντού, παντού.
Φοβάμαι ότι έχουμε πάρα πολλές ομάδες που δεν θα έχουν τη δυνατότητα να κατέβουν.
Δημήτρη μου, την άποψή μου την έχω πει εγώ εδώ και με τον Γιώργο τον Αστερή που μιλάμε. Τέλος πάντων, η άποψή μου είναι ότι κακώς υπάρχει Super League 1, 2, Football League και Γάμα. Κακώς, πολύ
κακώς.
Super League 1, Β' Εθνική και μετά Εθνική Ερασιτεχνική. Μία ενδιάμεση από το ερασιτεχνικό προς το επαγγελματικό. Μία ενδιάμεση.
Πλέον δεν υπάρχει άλλη λύση. Προς εκεί οδεύουμε. Πιστεύω τον χρόνο θα έχουμε πάλι μια συγχώνευση των ομάδων Super League 2 με την Football League.
Με την ένα,
δεν βλέπω καν τον λόγο να υπάρχει.
Δεν υπάρχει λόγο. Για να κονομάνει μανατζαρέι δηλαδή.
Ναι. Δεν είναι μόνο αυτό ο λόγο. Τι ποδόσφαιρο είδαμε στη Super League 2, δεν τίποτα.
Μα είναι ποδόσφαιρο, ποιοτικό ποδόσφαιρο.
Ένα πράγμα το οποίο τελειωμένο από την αρχή με δύο ομάδε ήδη υποβιβασμένε, ποιο ο λόγο να παίζουν.
Ποιο ο λόγο.
Και αυτό το πάρει και το χέρι οι παράγοντε.
Όχι, όχι. Πρέπει να κάνουν το πρωτάθλημα, τα πρωταθλήματα το ποδόσφαιρο ανταγωνιστικό, να ξαναπάει ο κόσμο στα γήπεδα.
Ναι. Έτσι ακριβώς.
Μάλιστα. Λοιπόν,
το 1982 λοιπόν τον τεμπούτο Θανάση στο γήπεδο του Ρίου τότε, έτσι, κόντρα στο Άνω Καστρίτσι.
Το ξέρω.
Και τα περισσότερα παιχνίδια τα έχω παίξει στο γήπεδο του Αχιλέα. Το γήπεδο του Αχιλέα βέβαια ένα κατηφορικό γήπεδο.
Το ξέρω, το ξέρω. Και εγώ έχω παίξει και με την Πατραϊκή.
Θανάση, έχω παίξει αντίπαλοι στο γήπεδο αυτό. Θα πρέπει να σου αρχίσει στα
14-15, ναι, στο Σαλεφορία εκεί στο γήπεδο.
Σαλεφορία ακριβώς. Σαλεφορία ακόμα υπάρχουν εκεί. Το γήπεδο βέβαια. Πλέον έχει νέα μορφή, έχει ανακαινηθεί με πλαστικό τάπητα, έχει πάρει την κανονική που έπρεπε να υπάρχει.
Ομορφιά έχει.
Ένα παράδειγμα, είμαι και κοντό στον Αμφίλακα που ήμουν, τα πάνω δοκάρια στο πάνω τέρμα τα έφτανα, στο κάτω δεν τα έφτανα.
Φαντάσου.
Πρέπει να πηδείς.
Φαντάσου. Ήταν κατηφόρα, ήταν κατηφόρα. Μάλιστα.
Πάντως στα ξερά γήπεδα, άλλες εποχές. Ένα γήπεδο, το γήπεδο Αχιλέα, από το οποίο πέρασε και ο Γρηγόρης Γιωργάτος και με αυτό έχουν παίξει αντίπαλοι.
Με τον Αετό Πατρόλ.
Όταν ο Γρηγόρης ξεκίνησε τα πρωτοβουλικά του βήματα σε ηλικία 14 ετών,
ναι.
Στη β' κατηγορία τότε θυμάμαι με τον Γρηγόρη, μας έκανε γιο-γιο ο Γρηγόρης, 14 ετών.
Γιο-γιο.
Φαινόταν από τότε το παιδί ότι είχε πλούσιο ταλέντο.
Τον ανέφερα και πριν και του έδωσα συγχαρητήρια που είπε για τον Τσιμίκα ότι αξίζει στην Ίντερ να πάει και σε κάθε Ίντερ.
Ναι, βέβαια. Νομίζω είναι δικό του. Τι δημιουργεί ο Τσιμίκας, αυτός τον βρήκε και ο Γρηγόρης αυτός που έχει κάνει τα κονέ για να πάει στην Ιταλία.
Μπράβο, μπράβο. Και καλά κάνει που δεν δείχνει εγωισμό αυτό το πράγμα και αναδεικνύει το ταλέντο του νεαρού Τσιμίκα.
Λοιπόν, Θανάση, μέχρι το 1990 λοιπόν είναι στον Πελόκηπους, από το 90 για ένα χρόνο στο Χαβαλίου, για ένα χρόνο στο Άνω Καστρίτσι, για ένα χρόνο στην Νίκη Πρασιού, επιστροφή στον Πελόκηπους μέχρι που κρέμασα τα γάτια και τα παππούτσια.
Ηλικία που τα κρεμάσαμε.
Α, 40 φεύγα.
40 φεύγα, 42 ή 49.
Όχι, κάπου 44, κάπου εκεί πέρα. Δεν θυμάμαι καλά.
Τι, λίγα είναι, λίγα είναι.
Μάλιστα, την ίδια περίοδο είμαι και πρόεδρος της ομάδας για 15 χρόνια. Επειδή η ομάδα κινδύνευε να διαλύσει και ανέλαβα λοιπόν την τύχη της ομάδας με όλους παλιούς
παίχτες.
Συμπαίκτες μου.
Παλεμά.
Και κρατήσαμε την ομάδα μέχρι το 2014, δεν μπορούσαμε παραπάνω. Μικρή συνοικία, δεν είχαμε δικό μας γήπεδο.
Δεν αντέξατε άλλο.
Τα τελευταία 5 χρόνια.
Δεν αντέξατε άλλο. Πάντως
όμορφες στιγμές, ωραίες στιγμές όλα αυτά τα χρόνια. Παράγει πολιακές πορείες σε δημοσιογραφία. Ξεκίνησα από την ώρα για, όχι, Πάτρα Σπορ λεγόταν τότε. Τα Σπορ της Νοδικής Ελλάδος, τώρα θυμίζω. Τα Σπορ της Νοδικής Ελλάδος με τον Ιακλήτο Σύψα, 1992. 2, με πορεία σε ραδιοφωνικούς σταθμούς, κυρίως στο Sport FM Πάτρας, στο οποίο βρίσκομαι και τώρα. Τι άλλο, τηλεοπτικούς σταθμούς, Αχάια Channel, Teletime, Super B, Le Pando TV, πάντα με αθλητικές εκπομπές. Εφημερίδα Πελοπόννησο για 15 χρόνια και στα σπορ της Δυτικής Ελλάδας, όπως είπα. Σίγουρα μια πορεία με πάρα πολλές εμπειρίες, κυρίως καλές, και κάνοντας πάρα πολλούς φίλους, μεταξύ των οποίων είσαι και εσύ. Γιατί μπήκαμε Θανάση μέσα στο ποδόσφαιρο, έχουμε κάνει φιλίες, έχουμε κάνει γνωριμίες.
Έτσι είναι.
Και τις διατηρούμε, τις κρατάμε.
Είναι λοιπόν ένα σημαντικό μήνυμα που μπορούμε να περάσουμε προς τους γονείς που μας ακούνε. Γιατί πάνω απ' όλα είναι τα παιδιά μας, έτσι. Ο αθλητισμός ενώνει, είναι το σλόγαν της εκπομπής της δικής μου.
Ναι.
Μετά λοιπόν από ένα διάστημα θα έχουν μείνει κάποιες φιλίες, κάποιες γνωριμίες, έτσι δεν είναι?
Ναι. Από το ποδόσφαιρο πάντως έχουν κερδίσει πάρα πολλές φιλίες. Βέβαια, πολλές φορές δημιουργούνται και αντιπαλότητες, ακόμα και στο επίπεδο των εκλογών που έχω μπει στην Ελλάδα, στην Εύσα Καλλιέ, κάθε 4 χρόνια καταλαβαίνει, βγαίνουν τα μαχαίρια.
Χαμός. Παντού γίνεται αυτό.
Μετά τα ξεχνάμε, πάντα φίλοι είμαστε. Καθόμαστε στι δύο τραπέζε, θα πιούμε το κρασάκι μα, θα πιούμε τον καφέ μα.
Μάλιστα. Το επόμενο που θέλω να πω, να ρωτήσω, να αναφέρω είναι το Λίβερπουλ.
Άρρωστο. Είναι η ζωή μου.
Τι γίνεται τώρα όμω εκεί στην Αγγλία? Λένε πάει να συνεχιστεί, θα διακοπεί.
Κάτι πάντως θα ξέρεις, κάνουν το παν έτσι ώστε να συνεχιστεί το πρωτάθλημα. Δηλαδή να ολοκληρωθεί πάση θυσία. Δεν ξεχάμε βέβαια είναι και το οικονομικό στη μέση. Η Premier League είναι το πιο εμπορικό πρωτάθλημα στον κόσμο, πουλάει. Και αυτοί θέλουν πάση θυσία έστω και μέσα στον Ιούλιο να ολοκληρωθεί.
Μάλιστα.
Δεν το ζητάνε καν δηλαδή να τελειώσει τώρα, όπως κάνουν στο Βέλγιο για παράδειγμα. Αλλά οι Άγγλοι θεωρούν ότι μέσα στον Ιούλιο μπορούν να κάνουν ένα μίνι παγκόσμιο κύπελλο, θα έλεγα, το οποίο θα έχει διάρκεια ένα μήνα. Θα γίνουν αγώνες στα Midland της Αγγλίας, είναι η κεντρική Αγγλία, σε ουδέτερα γήπεδα και μάλιστα σε προπονητικά κέντρα. Εκεί που θα γίνει ένα σαν μίνι μπουτιάλ, θα ολοκληρωθεί και
η Premier League.
Θα είναι τελεπτικά και τα 92 παιχνίδια τα οποία απομένουν για να ολοκληρωθεί το πρωτάθλημα, έτσι ώστε να το βλέπει ολόκληρο ο πλανήτη.
Η Λίβερπουλ είναι 20 τόσους βαθμούς μπροστά. Δεν υπάρχει περίπτωση να χαθεί.
Μαθηματικά, Θανάση, χρειαζόμαστε ακόμα 5 βαθμούς για να πάρουμε το πρωτάθλημα.
Είναι αδύνατο να χαθεί. Προφανώς γίνεται για τηλεοπτικούς λόγους και οικονομικούς.
Φαντάζομαι αυτό. Και αυτό για να μην έχει να λέει κάποιο μετά από χρόνια ότι το πήρε στα χαρτιά.
Το πήρε στα χαρτιά και βέβαια υπάρχουν και ομάδες που παλεύουν για τη σωτηρία του, έτσι. Μην ξεχνάμε και αυτό.
Ναι.
Νομίζω μια ομάδα, δεν το έχω τώρα μπροστά μου, νομίζω μια ομάδα παλεύει.
Ναι.
Λοιπόν, αυτό και το κεφάλαιο Λίβερπουλ.
Για την Λίβερπουλ Θανάση, όπως είπα, είναι η ζωή μου. Είμαι από τα ιδρυτικά μέλη του κλαμπ των φιλάθλων της Λίβερπουλ στην Πάτρα, μαζί με τον Δημήτρη τον Σακαδάκη και με τον Νίκο τον Σκαφλά. Παρακολουθούν τα παιχνίδια πάντα σαν μια παρέα, μια οικογένεια όλοι μαζί. Πανηγυρίζουμε μαζί, κλαίμε μαζί. Καταλαβαίνεις ότι η αγαπημένη μας ομάδα κερδίζει και κάνει.
Μάλιστα. Άρα ο φετινός αποκλεισμός σας στεναχώρησε.
Σίγουρα.
Αλλά είναι ποδόσφαιρο.
Σίγουρα. Είναι ο τρόπος που ήρθε ο αποκλεισμός στα λάθη.
Ο τρόπος.
Ένα παιχνίδι το οποίο παίζει μπάλα καλή, θα μπορούσε να σκοράρει και 2 και 3 και 4 0, έτσι. Και στο τέλος, όχι μόνο δεν.
Το πληρώνεις από μια ξερή Ατλέντικο.
Αυτό είναι το ποδόσφαιρο. Αυτή είναι η μορφή του ποδόσφαιρου. Δεν είναι μπάσκετ.
Ακριβώς.
Το μπάσκετ και το βόλι κερδίζει ο καλύτερος. Το ποδόσφαιρο πάντα υπάρχει δυνατό στον οποίο δυναμό να κάνει την έκπληξη.
Η αστάθμητη παράγοντα που λέμε. Έτσι είναι. Μάλιστα.
Αυτό θα πάμε το ποδόσφαιρο.
Αυτό που ήθελα να ρωτήσω παραπέρα, καταρχήν είστε πατέρας με παιδιά, έτσι.
Δύο κόρες έχω, ναι.
Δύο κορούλες, οι οποίες είναι στον αθλητισμό.
Βεβαίως. Βόλι, κυρίως βόλι.
Πόσο χρονών?
16 και 13.
16 και 13. 16 πλέον, εντάξει, πάμε προς ενηλικίωση. 13 είμαστε σε μια εφηβική ηλικία, κρίσιμη.
Ναι.
Μάλιστα. Παίζει βόλι πόσα χρόνια η μικρούλα?
4, 5, δεν είπαμε κανονικά. 6, τα τελευταία. Από μικρή πάντα.
Από μικρή λοιπόν, το οποίο σημαίνει ότι έχει γαλουχηθεί μέσα από τον αθλητισμό συν τις οικογενειακές αρχές, έτσι δεν είναι?
Ναι.
Πολύ σημαντικό πράγμα.
Τις οικογενειακές αρχές θα δάσει μου, περιλαμβάνω και τη Λίβερπουλ. Ξέρεις, είναι άρρωστη και ιδίω με τη
Λίβερπουλ. Α, τσι, κάνει όλη κόκκινα φορά εκεί μέσα.
Ναι.
Λίβερπουλ και Ολυμπιακός είσαι?
Ολυμπιακός ναι, αλλά όχι τόσο φανατικός.
Ωχ, δηλαδή κόκκινη ο τόπος δηλαδή. Δηλαδή, μήπως η γυναίκα.
Είμαστε Παναχαϊκοί.
Η Παναχαϊκή έχει κόκκινο μέσα.
κόκκινο και μαύρο.
Πολύ κόκκινο. Η γυναίκα, μήπως είναι αεκτζού η γυναίκα.
Όπου υπάρχει διμάνι και κόκκινο και με το Αμβούργο ημέρα, ξέρεις, στη Γερμανία.
Κόκκινη και εκεί. Μήπως...
Αμβούργο έγινε, Αθανάση, το 1977-78, όταν ο Κέβιν Κίγκαν πήγε τότε από τη Λίβερπουλ στο Αμβούργο. Ήταν ένα σημαντικό κύριο τον Νταγκλή στη Λίβερπουλ. Από την εποχή εκείνη, άρα μπορεί κάποιο να καταλάβει πόσο χρόνο είμαι.
Μάλιστα. Λοιπόν, διαβάζω εδώ πέρα διάφορα πράγματα. Έτσι, να πούμε δύο-τρία λόγια γι' αυτό και να κλείσουμε. Παλεύουν να κρατήσουν το δόνι, να το πω έτσι, στον Παναθηναϊκό. Είναι δυνατόν να μην γίνεται, να μην υπάρχει εκτίμηση προς το πρόσωπο του δόνι? Θα τρελαθούμε τελείως. Δεν πήρε την ομάδα, ο άνθρωπος δεν είναι αυτός που πήρε τρία χρόνια, λίγο πριν την καταστροφή, πήρε τα παιδάκια, τα πιτσιρίκια και φέτος του χρόνου πάει στις ευρωπαϊκές διοργανώσεις.
Εγώ προσωπικά θα ράσει, βγάζω το καπέλο στον Γιώργο Δόνι.
Ο Δόνις, ο Τσιόλης, όποιος και αν ήταν.
Θέματα ουσιαστικά.
Δεν μπορώ να καταλάβω δηλαδή. Δεν μπορώ να το καταλάβω.
Ναι. Και το γεγονός ότι ο Ολυμπιακός δεν μπορεί να κερδίσει αυτό το Παναθηναϊκό όλα τα χρόνια είναι δημιουργία του Δόνι, έτσι.
Μα και μόνο σαν προσφορά παίρνει παιδιά 18-19 χρονών, συζητάγαμε τότε και λέγαμε πού θα πάει. Και τελικά να βγήκε τρίτος.
Όχι, είναι εξαιρετικός προπονητής.
Μπορώ να καταλάβω. Τέλος πάντων, εγώ είμαι. Και μόνο που το συζητάνε και το τόσο καιρό νομίζω είναι απαράδεκτο.
Ναι.
Απαράδεκτο.
Να σου πω και μια είδηση επί του πληστηρίου. Εσύ νομίζω ίσως βρίσκονται σε επαφή οι ενώσεις και με την ΕΠΟ.
Ναι.
Η οποία ΕΠΟ θα ξέρει, θα ζητήσει άδεια αυτές τις μέρες από την UEFA, έτσι ώστε να μπορούν οι ενώσεις να τροποποιήσουν την προκήρυξή τους.
Ναι.
Γιατί είναι κάτι το οποίο θα χρειαστεί και την επόμενη περίοδο να γίνει. Θεωρώ απίθανο να ολοκληρωθούν πρωταθλήματα αριθμητικά τώρα Μάιο-Ιούνιο μήνα.
Και πώς θα γίνει, θα κατακυρωθεί η βαθμολογία όπως έχει?
Να μπορεί κάθε ένωση να έχει τη δυνατότητα, θα ανάσει αυτό εξηγώ, να έχει τη δυνατότητα να μπορεί να τροποποιήσει την προκήρυξή της.
Ναι, δηλαδή θα κατακυρωθεί η βαθμολογία που υπάρχει αυτή τη στιγμή.
Αυτό ακριβώς θα γίνει, αλλά θα πρέπει όμως, επειδή θα πρέπει να ανέβουν ομάδες, να βαστούν ομάδες, δηλαδή να έχει τη δυνατότητα η κάθε ΕΠΣ δηλαδή, να πορευτεί όπως νομίζει αυτή. Δηλαδή και να ανεβάσει και να ρίξει ομάδα. Κοίτα, να ρίξει ομάδα δεν θέλει. Προφανώς θα πάει σε κάποια μήνυα αναδιάρθρωση.
Ναι, ρε παιδί μου, να υπάρξει μια αρμονική κίνηση, εξέλιξη.
Και εξέλιξη, δούμε ακριβώς. Για παράδειγμα, στην Αχαΐα αυτή τη στιγμή έχουμε δύο ομίλους των 12 ομάδων. Έτσι, για να μην αδικηθεί κανείς, να διατηρηθούν όλες αυτές οι ομάδες, να ανέβουν και οι πρώτες από την δύο κατηγορία και του χρόνου να έχουν δύο ομίλους των 14 ομάδων για παράδειγμα.
Ναι.
Αυτό είναι αναδιάρθρωση για να κυλήσουν όλα αυτά.
Κάπως έτσι πρέπει να γίνει και στη Μαγνησία. Παράδειγμα, στη Β' κατηγορία που είναι ένας όμιλος, γίνεται χαμός. Στην κορυφή 4-5 ομάδες διεκδικούν την άνοδο, δηλαδή είναι σε ισοβαθμία και 2-3 βαθμούς διαφορά.
Αλλά ξαναλέω, Θανάση, ο μεγάλος με ένα προβληματισμός είναι φοβάμαι ότι του χρόνου θα έχουμε πάρα πολλές απώλειες.
Πολλές
απώλειες. Αυτή τη στιγμή η Αχαΐα απαριθμεί 83 σωματεία ενεργά σε Α, Β και Γ κατηγορία. 83 σωματεία. Φοβάμαι αυτό το νούμερο του χρόνου θα ανάσει παρά στα 60, παρά στα 55, παρά στα, δεν ξέρω, στα 65. Θα υπάρχουν σωματεία τα οποία δεν θα μπορούν να κατέβουν.
Μάλιστα.
Καταλά για οικονομικούς λόγους.
Τι να κάνουμε.
Και όχι μόνο.
Τι να κάνουμε. Και τα πράγματα δεν πάνε καλά. Θα έχει προφανώς συνέπειες και ο αθλητικός χώρος.
Συνέπειες και αντίκτυπο όχι μόνο στην καθημερινή μας ζωή και στο ποδόσφαιρο.
Έτσι.
Είναι ένα μέρος της κοινωνίας.
Μικρογραφία της κοινωνίας είναι, το είπα πριν.
Ναι.
Μάλιστα. Υπάρχουν και άλλα γεγονότα που τρέχουν, δεν νομίζω ότι χρειάζεται να τα αναφέρουμε. Να σε ευχαριστήσω που ήσουν.
Αυτή τη μέρα γνωρίζει, έχω ξεθάψει όλο μου το αρχείο. Όχι μόνο εφημερίδες, όχι μόνο, αλλά και αρκετές κασέτες. Έχω βρει και τον ίμιση τον πατέρα, τον Γιάννη Γραβάλη. Κάποια στιγμή θα σου στείλω κάποια
βίντεο.
Αποσπάσματα, βιντεάκια, έτσι, από δηλώσεις που
έχουν
παραγωγή στην Αχαϊκή και σε άλλες ομάδες.
Ωραία, ωραία.
Από το αρχείο σου σήμερα το έχεις ενημερώσει από Αλφα Εθνική. Υπάρχει και στο YouTube από τον Γιάννη Γραβάλη. Τα μεγαλύτερα ονόματα που έχουν περάσει από τον Πανιόνι και το ελληνικό ποδόσφαιρο.
Έτσι.
Αλλά και σε εμάς εδώ στην Αχαΐα, ένας άνθρωπος ο οποίος είναι πάντα στις καρδιές μας και το θυμόμαστε για πάντα.
Έτσι είναι. Να είσαι καλά. Όσο τον θυμόμαστε, όσο θυμόμαστε αυτούς τους ανθρώπους, δεν ξεχνιούνται με τίποτα από την προσφορά που έχουν.
Αν έχεις λίγο χρόνο, δύο λεπτά ακόμα, απλά να θυμηθείτε τώρα μια ιστορία με τον Γιάννη Γραβάνη. Στο Μεσολόγγι ήταν ένας αγώνας. Μεσολόγγι Αχαϊκή, ντέρμπι τότε για την Δέλτα Εθνική, ποια ομάδα θα ανέβει στη Γάμα Εθνική. 5.000 κόσμος τότε στο Μεσολόγγι για αγώνα Δέλτα Εθνική, άλλες εποχές βέβαια. Αυτό που θυμάμαι πάντως είναι ότι Μας πήραν την κάμερα οι μεσολογίτες στην είσοδο. Δεν μας επέτρεψαν να κάνουμε λήψη του αγώνα.
Ναι.
2-0 με κατεβασμένα χέρια είχα εκεί, γιατί δεν υπήρχε άλλο σενάριο, καταλαβαίνεις.
Ναι,
είχε
ναι.
Μια ζούγκλα εκεί στο Μεσολόγιο. Εκείνη την εποχή δεν ήταν μόνο στο Μεσολόγιο, παντού γινόταν αυτό το πράγμα. Ναι. Και στο τέλος του παιχνιδιού πήγαμε στο ποδήλατο μέσα κρυφά οι δυο μας για να κάνουμε τη συνέντευξη. Για να μην μας ζουν οι ντόπιοι εκεί. Καταλαβαίνεις.
Ναι, νομίζω ποια χρονολογία ήταν αυτό.
Θα πρέπει να ήταν 94.
Ναι, ναι, ναι. Κάτι μου θυμίζει αυτό το ένα πολεμικό κλίμα στο Μεσολόγιο. Κάτι
πολεμικό
μου θυμίζει.
Απίστευτο πολεμικό κλίμα.
Ήμουν πιτσιρικά 8 χρονών εγώ, νομίζω όμως το θυμάμαι.
Έπρεπε πάση θυσία να χάσει η Αθαϊκή και έχασε 2-0, όπως είπα φυσικά.
Ναι, νομίζω το θυμάμαι.
Και την επόμενη περίοδο είχαμε το μεγάλο ντέρμπι Αχαϊκής με Παραγιάλιο, ένα ντέρμπι τότε παράζει, ήταν στη Λεωφόρο Αλεξάνδρα, στο δεύτερο γήπεδο.
Που έφτασε Δέλτα Αθηνική, να πούμε, Αχαϊκή, δηλαδή δυτική Αχαΐα με ανατολική Αχαΐα, έπρεπε να γίνει τον παράζ στην Πάτρα, λογικά. Στην Πάτρα. Και έφυγε.
Όμως ο Παραγιάλιος είχε τη δύναμη τότε στην ΕΠΟ, το μάτι έγινε στην Αθήνα. Προσέξτε, 13.000 κόσμο θα δάσει τότε.
Δέλτα Αθηνική, 13.000 κόσμο. Πού να υπάρχει.
Λεωφόρο Αλεξάνδρα, το είχα μεταδώσει για την τηλεόραση του Super B.
Είσαι στο YouTube.
Μοναδικές στιγμές. Ένα παιδί το οποίο θα μπορούσε να πάρει Αθαϊκή με ένα δοκάρι που είχε Παρασκευόπουλε.
Βάλτο ρε Παρασκευόπουλε, βάλτο.
Και στην παράταση τελικά ήταν πιο. Είχε ψυχή, είχε.
Ναι, είχε καλύτερα, είχε πιο δυνατούς παίχτες ο Πανηγιάλης, λέμε την αλήθεια.
Ένα γκολ σπανός ο Δημήτρης, να θυμάμαι καλά. Ναι. Το άλλο δεν το θυμάμαι.
Και ο Λούσκος νομίζω.
Ο Λούσκος, μπράβο, ο Λούσκος.
Το 2-0.
Και πέναλτι που είχε πιάσει ο φίλος μου ο Πέτρος ο Χριστίδης.
Ο Πέτρος ο Χριστίδης και με δύο τεράστιες απουσίες, Ζερδεβά και.
Πολύ καλά να θυμάστε έτσι.
Πώς το είπαμε, Ζερδεβά και Αγγελόπουλου η Αχαϊκή.
Ναι.
Έτσι, δύο center back θηρία τότε. Έτσι. Λοιπόν, και με έναν Αντρέα Ζήκο, το φίλο που δεν ήταν σε καθόλου καλή μέρα.
Τραγικό ήταν και το παιχνίδι.
Ε?
Στην Κύπρο παιχνίδι ήταν τραγικό.
Απίστευτο. Όλη τη χρονιά πήρε στις πλάτες του την Αχαϊκή και σε εκείνο το παιχνίδι ήταν κακός. Και τον βρίζανε κιόλα, τέλος πάντων, τον άνθρωπο.
Πάντως ο Αντρέας Ζήκος, ένας παίκτης που τον ανέφερε, ο οποίος κέντεγε μέσα στο γήπεδο.
Φοβερό.
Θα παίξει μεγάλη ομάδα και στον Ολυμπιακό και την εποχή.
Δεκάρι, πεφτάρα.
Από τα απίστευτα δεκάρια που υπήρχαν τότε, νομίζω. Αδικήθηκε
πολλές συγκυρίες. Αλλά να πούμε ότι είναι και προπονητής ο Αντρέας Ζήκος. Αλφαθηνικής.
Είναι ο προπονητής ο οποίος ενημερώνεται πάντα, διαβάζει. Με ένα λάπτοπ όλη μέρα στο χέρι είναι μελετάει. Μην ξεχνάμε, έχει περάσει και από τον Αστέρα Τρίπολης με την ευρωπαϊκή πορεία.
Μπράβο, με τον Στάικο τον Βεργέτη. Μπράβο.
Μαζί με τον Βεργέτη, ναι, θα γνωρίζουμε και στην καλύτερη.
Μάλιστα. Ωραία. Είπαμε και αυτά τα παλαιά, σημαντικά, για τους ανθρώπους που είναι εδώ, για αυτούς που δεν είναι. Δημήτρη, επιφυλασσόμεθα για εκ νέου συνέντευξη προς το μέλλον.
Θα πρέπει να τα αποδώσω και εγώ κάποια στιγμή στο Sport FM Πάτρας, έτσι, να μιλήσω και με Σκιάφο.
Βεβαίως.
Και θα πρέπει η Σκιάφος να μπει έτσι στον να είναι ένας προορισμός για ταξίδι στο άμεσο μέλλον και για μένα. Έτσι,
όποτε θέλεις και πριν μέχρι τον Μάιο μπορούμε να μιλήσουμε.
Γιατί τελευταία φορά που επισκέφτηκα τη Σκιάφο Θανάση ήταν πριν 28-30 χρόνια.
Ναι, σας περιμένουμε όλους. Πρέπει να στηρίξουμε τον ελληνικό τουρισμό φέτος.
Κουκουναριές είναι, έχει ακόμα και η κίνηση.
Έχει κουκουναριές, μπόλικες. Είναι ένας παράδεισος εδώ, τι να λέμε. Ένας φυσικός πλούτος φοβερός.
Ωραία.
Δημήτρη, καλό μεσημέρι.
Καλή δύναμη σε όλους, να είστε καλά.
Να είστε καλά, ευχαριστούμε. Καλό μεσημέρι. Αυτά αγαπητοί φίλοι και φίλες, ώρα για σπορ, κάπου εδώ η σημερινή μας εκπομπή ζωντανά έφτασε στο τέλος της. Στο μικρόφωνο ήταν ο Θανάσης ο Γραβάνης, στη συνέντευξη ο Δημήτρης Σαρής από την Πάτρα, πολύπειρος δημοσιογράφος. Ελπίζω και σήμερα να σας έδωσα μία νότα χαράς, μία νότα αισιοδοξίας, μία νότα ενημέρωσης. Ανανεώνουμε το ραντεβού μας για την επόμενη εβδομάδα. Δευτέρα, μην μπερδευόμαστε. Δευτέρα, καλώς εγχώριτον των πραγμάτων. Μέχρι τότε, κανόνες υγιεινής, πειθαρχία, προσέχουμε τους εαυτούς μας πάνω απ' όλα για το καλό της δημόσιας υγείας. Να είστε όλοι καλά και μην ξεχνάτε, ο αθλητισμός ενώνει. Και εδώ θα είμαστε, να είστε σίγουροι γι' αυτό.